Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі, в прямому ефірі розпочнемо програму «Відкрите питання». Сьогодні я її ведуча Олена Собковська, сьогоднішньої програми, і біля мене є наша гостя, пані Лариса Захурдаєва, всім нам відома. Вітаю вас, пані Ларисо, доброго дня.
Доброго дня.
І, дорогі радіослухачі, хочу вам нагадати, що пані Лариса є лікаркою-акушер-гінекологом вищої категорії, кандидаткою медичних наук, асистенткою кафедри акушерства, гінекології та медицини плода. І, можливо, ви запитаєте, чому ж пані Лариса от сьогодні з нами? З нагоди того свята, яке ми вчора святкували, Благовіщення Господнього, ми так вирішили, що варто вам розповісти також події, які відбуваються в українській медицині, саме те, як можна рятувати життя дитини в медичний спосіб ще до народження. Дорогі радіослухачі, знаєте, дякую пані Ларисі, я просто зрозуміла, що про ці події, які відбуваються, ми маємо вам розповісти, так як завжди ми говоримо, що варто народжувати дітей, ми дбаємо про це, щоб народжувати дітей, але хочемо, щоб, звичайно, і молимося, правда, в нас є молитва, яку ми молимось 9 місяців, в нас є багато таких свідчень, які дають нам зрозуміти, що насправді народження дитини, немає різниці, в якій ти ситуації, це завжди добре, це завжди з благословення Господа. І ось сьогодні ми також дізнаємося, як медицина сприяє цьому. Можливо, навіть для вас це буде такою новиною, але, впевнена, такою приємною новиною. Отже, коли я трішки відкривала мас-медіа через інтернет, то знайшла такі деякі вкраплення, будемо казати, які вже відбулися, і дітки вже ростуть, розвиваються повноцінно, але коли вони були в утробі матері, були певні операційні втручання. Ось я зараз так трішки розповім про цю історію. Отже, вперше харківські хірурги в Україні у 2015 році зробили таку внутрішньоутробну операцію, коли видалили спинномозкову грижу хребту, будемо так казати. Напевне, буде тоді правильніше, тому що, можливо, і навіть слухачам так буде більш зрозуміло. І дякуючи тому, що цю грижу видалили, коли дитина ще не народилася, ця дитинка народилася здоровою, і вона по сьогоднішній день росте, розвивається, не знаю, чесно вам скажу, які чи були наслідки, які все ж таки після народження. Це вже потрібно більше запитувати в батьків цієї дитини. Народилася дівчинка. Але ось маю зараз тут пані Ларису, і тому, пані Ларису, хочу запитати. Ось чи такі випадки, коли потрібно втрутитися ще до народження, щоб дитина народилася, чи часто відбуваються в Україні?
Ну, перше, я хочу подякувати за можливість представити ось цю частину нашої роботи, нашої лікарської роботи. Тому що вона надзвичайно важлива, надзвичайно непроста, надзвичайно хвилююча. І коли ми отримуємо ті результати, які ми отримуємо, на які ми сподіваємося, для нас це велике свято. І для нас, лікарів, і для родин, в чию родину прийшло це свято. Тому ось дійсно дуже хочеться з великою такою щирістю розказати про той малесенький, на жаль, в Україні ще малесенький, але реальний, що саме головне, реальний такий шматочок нашої роботи. І ми дуже маємо надію, що ми будемо поступово збільшувати частину своєї роботи, будемо розширювати її, тому що потреба в цьому є велика. Але ось, ну, починати треба з маленького. Так ось про ту роботу, яку ми вже робимо в Україні, лікарі, хотілося би розказати, поділитися. От щодо оцих випадків із розщеленою хребта та формуванням спинномозкових кил, гриж, це такий є термін медичний, який називається спіна біфіда. Дійсно так трапляється, що в результаті того, коли на самих-самих ранніх етапах розвитку дитини всередині в мами, коли формується, ще тільки ось починають формуватися органи і системи, в якійсь частині хребта не до кінця змикає стикаються, там же є канал хребтовий всередині, і ось скрізь ці всі якби дві симетричні частинки сходяться, а в якомусь місці вони не доходять до кінця, і утворюється така кісткова дірочка, скажімо так, от дірочка, от ворота цієї грижі. Всередині в спинномозковому каналу є оболонки, там проходить, формується і проходить спинний мозок. І ось якщо там є дірочка, то безумовно є таке, знаєте, як випинання тих оболонок. Туди в важких випадках може і спинний мозок трохи потрапити, в залежності від того, в якій частині хребта це знаходиться. От. І, безумовно, всю вагітність, по суті, весь внутрішньоутробний період розвитку, ось є отакі анатомічні зміни, як ми це говоримо, анатомічні дефекти. І формуючись всі 9 місяців внутрішньоутробного життя, безумовно, повністю порушується анатомія нервової спинного мозку в хребтовому каналі. І всі ті нервові закінчення, які мають на певному рівні відходити і проходити в правильних отворах, в правильних каналах, для того, щоб ручки, ніжки гарно працювали, всі внутрішні органи. Взагалі, анатомічно ми повинні розуміти, що від кожного органу і системи ціла така низка, ціла павутина нервових закінчень заходить, і всі вони, всі без винятку, вони через хребет ідуть до спинного мозку і далі піднімаються по спинному мозку в головний мозок. Тобто порушення ось такої анатомії оцих провідних нервів, оцієї мережі, безумовно, надзвичайно потужно впливає на порушення ось цих органів і систем. І тазові органи, змінюється їх функція. Тобто ці дітки після народження, в них порушується як рухова функція, тобто рухати важко їм ногами, або повністю змінюється ця функція, чутливість порушується. І надзвичайно неприємним є той факт, що і нормальна інервація кишечника, сечового міхура також порушується. Ці дітки не можуть адекватно контролювати ось такі фізіологічні функцію, фізіологічні випорожнення і так далі. Тобто насправді це дуже важка соматична патологія після народження. І в залежності від того, наскільки великий оцей дефект в хребті, наскільки потужна і велика ця грижа, ця кила, і чи залучений сам спинний мозок, чи тільки оболонки, від цього, безумовно, різна, скажімо так, ступінь порушень з'являється, аж до важкої інвалідизації такої дитинки, на жаль. Да, тобто прогнози у таких діток без лікування, вони надзвичайно сумні. Крім того, після народження дуже часто ось ця, цей грижовий мішок, ці оболонки, вони ж не захищені нічим, по суті. Вони можуть... Їхня цілісність може порушуватись, може витікати спинномозкова рідина назовні. Тут вже додається ризик інфікування спинномозкового каналу. Тобто це надзвичайно важка патологія, і однозначно такі діти після народження оперуються. От. Чим менша вада, чим менший дефект, чим менше залучення нервової системи, тим прогнози безумовно легші. Тому це дуже великий спектр таких діток, але в будь-якому разі це завжди дітки, які, на жаль, не є здоровими після народження, в результаті наявності в них ось такого дефекту.
Пані Ларисо, скажіть, будь ласка, ось я впевнена, що зараз для слухачів наших прозвучала новина, про яку вони не знали. З якого року в Україні відбуваються ось такі внутрішньоутробні операції, і, можливо, якісь вони мають іншу назву?
Ні, це дійсно вони називаються внутрішньоутробні операції, або є плодова медицина, фетальна хірургія від фетус плід, да? Тобто, ну, це такі красиві медична така термінологія, але вони позначають одне і те саме лікувати дитину, тому що це новий підхід, нова концепція. дитина як пацієнт, ненароджена дитина як пацієнт. Бо мама може бути цілком здоровою, і вагітність як процес вагітності перебігає теж фізіологічно. Але ми виявляємо у дитинки якісь відхилення. Ось зараз ми конкретно з вами говоримо про спіну біфіду, але є ж і ціла низка інших вад. Тому і це лікування може бути як оперативним, коли робиться операція от у дитини, поки вона у мами знаходиться всередині, в порожнині матки. Є терапевтична, консервативна терапія, коли спостереження, і мама приймає якісь медикаменти, вони проходять через плаценту і в якійсь мірі потрапляють до дитини, і ми очікуємо від того ефект. От, є стани, коли ми, бачачи проблему в дитини, дообстежуємо маму і з'ясовуємо, що первинна є проблема у мами, яка ось так проявляється під час вагітності, впливаючи на, ну, наприклад, матковий кровотік. А від маткового кровотоку залежить залежить постачання дитини і киснем, і поживними речовинами. І навпаки, від дитини, коли забираються всі продукти обміну речовин, вуглекислий газ. От. Тому оці порушення кровотоку в маткових судинах, вони також можуть впливати на дитину. Тому варіанти різні. Якщо ж ми говоримо, коли це почалося, то ось наша кафедра, вона заснована в 2010 році, і ми почали працювати в цьому напрямку, але такі вже, ну, більш серйозні дійсно втручання, бо це дуже важка організаційна робота, і навчання, лікарі мають пройти навчання, ми маємо організувати лікарню, де це можна проводити, тому це така дуже кропітка і така, знаєте, командна робота, надзвичайно велика кількість людей долучена до цієї роботи. Тому от з цього року почалися перші такі ще невпевнені кроки, а пізніше вже поступово з 14-го року починаючи вже почалися реальні оперативні втручання. І ось ви говорите про випадок в Харкові. Наші колеги, ми пишаємося знайомством, співпрацею з цими колегами. Ось вони почали проводити саме ці оперативні втручання при таких вадах, як спіна біфіда.
Угу. Дякую, пані Ларисо. Дорогі радіослухачі, хочу вам нагадати, що ми зараз в прямому ефірі спілкуємося з пані Ларисою Захурдаєвою. Також можете подивитися відеотрансляцію на сторінці Facebook і навіть можете в коментарях або запитувати щось нашу гостю, або ж навпаки коментувати. І, звичайно, ми сьогодні відкриємо наші телефони прямого ефіру, щоб ви могли поспілкуватися, але ближче до завершення. Пані Ларисо, отже, від 2010 року кафедра розпочала існувати, і я так собі думаю, що, напевно, якась статистика все ж таки у вас ведеться. Я розумію, що, можливо, не настільки масово, але скільки вже ваша кафедра провела з таких рятівних, будемо казати, операцій, втручань, так, щоб дати дитині життя?
Ну, у нас така вже статистична інформація ведеться з 2014 року. Протягом цього часу ми зробили 42 втручання. Тому, ну, з одного боку, це небагато, а з другого боку, це надзвичайно багато, бо до того часу взагалі такого не робилося. Тому ось.
Тому це дуже-дуже добре, що вже є 40, ну, звичайно, можливо, це не було 42 дитини, можливо, це було трішки менше.
Це було трішки менше, тому що є випадки, і вони, їх також немало, коли одній дитині під час вагітності ми проводимо декілька втручань. Крім нас також це ось і харківські наші колеги, так само ще в Києві і інші наші теж колеги, які це роблять. Тому, ну, їхньою статистикою я некоректно ділитися мені результатами роботи інших колег. Єдине, що хочу сказати, ось наші результати, ось вони такі. От ми співпрацюємо, ми колегіальні в цьому плані, тому що це важка патологія, це непроста патологія. І ми командно підходимо до вирішення, мультидисциплінарно підходимо до вирішення цих проблем. Це завжди залучається досить велика кількість різного профілю спеціалістів.
Угу. Пані Ларисо, скажіть, а які ще може виникати, ну, які патології можуть виникати у дитини ненародженої ще, що ви, от як фетальна медицина, може справитися і може подати цій дитині життя?
Ну, якщо говорити саме про оперативні втручання, то найбільший досвід у нас, у кафедрі, є в проведенні внутрішньоутробних переливань крові діткам під час вагітності. І наш досвід, ми можемо робити це найбільш ранній термін, коли ми це проводили, це було 18 тижнів вагітності.
Угу. Тобто це саме ранній.
Це надзвичайно ранній термін. В цей час іще анатомічно пуповина і судини в пуповині. Пуповинка дуже тоненька. І в цій пуповині є три судини. І треба тоненькою голочкою
обережно
потрапити в одну з них. Це надзвичайно важка, ретельна, кропітка, така, знаєте, ювелірна робота. Uh-huh. Під контролем ультразвукового обстеження датчика ми це робимо. От, безумовно, чим більший термін вагітності, тим більші розміри цих судин, розмір пуповини, тоді вже трошки легше. Але ж ми завжди пам'ятаємо, що дитинка крутиться, вона може зміщуватись. По-різному дітки ставляться до того, що
хтось втручається.
Але ви знаєте, що ми помітили? Що нам вдається з ними домовитись. Ну, ми і попередньо з мамою розмовляємо.
Який спосіб?
Словами. Словами ми розмовляємо з мамою, мама розмовляє з дитиною, ми розмовляємо. І дитинка в переважній більшості випадків, вони затихають в цей момент і вони дозволяють нам зробити цю процедуру. Це дуже цікаво спостерігати, хоч і дуже хвилююче, але і дуже цікаво. Так, і ситуація, коли виникає потреба робити внутрішньоутробне переливання крові ось таким діткам, які ще не народилися, це ситуації важких імунних конфліктів. Найбільш часто це резус-конфлікт за системою резусу, коли є не просто несумісність крові, а активна така дуже потужна відповідь імунної системи матері на оцей чужорідний резус-антиген у дитини. І розвивається ось такий конфлікт, виробляються надзвичайно активні, агресивні, сильні антитіла, які руйнують еритроцити. Вони потрапляють через плаценту в кровотік до дитини і знаходять еритроцити дитини і руйнують їх. І в дитини виникає дуже серйозний стан анемії. Стан, коли не вистачає еритроцитів. А еритроцити – це клітини, які переносять кисень, транспортну роль відіграють. А та сила обмінних процесів у дитини, яка існує, потребує велику кількість кисню для того, щоб рости, розвиватися. Це надзвичайно інтенсивні процеси. І в дитини немає транспорту, чим собі до кожної клітини свого тіла приносити кисень. І розвивається серйозна і така анемія, гіпоксія дитини, тобто нестача кисню. А ну, що таке нестача кисню, я думаю, нікому, ні нашим слухачам говорити не потрібно. Це ситуація, яка надзвичайно небезпечна. Вона посилюється тим, що в результаті розпаду еритроцитів збільшується кількість речовин, які вже є отруйними. Продукти розпаду, такого потужного, масивного розпаду. Організм не встигає утилізувати ці речовини. І дитина, окрім ось такого кисневого голоду, отримує щось таку інтоксикацію, отруєння продуктами власного організму. Тому насправді це дуже комплексна, важка, складна ситуація. І в результаті того, коли ми переливаємо дитині от в цей стан кров, ми їй даємо оці донорські еритроцити, які на себе перебирають функцію транспорту кисню. І дитина має можливість забезпечити себе киснем, а значить отримує можливість жити. І не просто жити, а розвиватися, будувати себе. І ось таким чином ми під час вагітності і контролюємо стан дитини, наскільки ми можемо відслідкувати ось саме стан оцього кисневого голодування, нестачі такої. І як тільки ми бачимо, що ситуація наближається до певних показників, ми приймаємо рішення на ось це втручання. Інколи дійсно буває потрібно під час вагітності це зробити декілька разів, перелити кров. От, метою нашою є дати можливість дитині досягти того терміну, як ми кажемо, термін гестації, а перекладаючи на просту мову, того віку, внутрішньоутробного віку, коли ми розуміємо, що дитина здатна після народження, коли вона переходить на самостійне забезпечення, вона здатна не залежати від мами щодо функціонування, зокрема, легеневої її тканини. Тому що основна проблема передчасно народжених діток – це незрілість легенів, нездатність легенів, той кисень, який навіть ми можемо штучно, за допомогою апарату штучної вентиляції легенів, навіть подати кисень дитині туди, глибоко в легені. Але альвеолярний апарат, сама тканина легенів не готова, не зріла, вона просто не встигла підготуватися, щоб виконувати оцю транспортну, цю мембрану, щоб кисень з повітря, альвеол, переходив в кров і гемоглобін міг зловити цей кисень і переносити далі. Так ось і мета нашої, ось такого нашого внутрішньоутробного переливання, цього хірургічного втручання, щоб дитина всередині мами досягла оцього віку, коли вона здатна легенями вже забезпечувати себе самостійно. І тоді ми вже не боїмося, ми вже тоді проводимо пологи і далі лікуємо той конфлікт, який, безумовно, нікуди не зникає, але ми вже розуміємо, що така дитинка буде жити, ми їй ще декілька разів можемо перелити кров, допомогти справитися з тими продуктами, які її отруюють, але ми розуміємо, що ця дитинка буде з батьками, буде їх радувати, розвиватися, рости, залишиться живою.
Пані Ларисо, яку частіше ви використовуєте в таких переливаннях кров? Батьків котрогось із, чи це йде донорська?
Це завжди індивідуальний підбір крові. Угу. Завжди. На щастя, ну я не знаю, чи наші слухачі знають, от боюся помилитися, рік назвати, чи 15-й, чи 16-й рік, не хочу на цьому акцентувати увагу, головне, що це вже декілька років, деякий час, Україна в контексті євроінтеграції перейшла на світові стандарти роботи служби крові.
Угу.
І наша кафедра, ми в Києві працюємо, у нас в Києві є центр переливання крові, який, з яким ми дуже так тісно співпрацюємо, і я можу не боятися це говорити вголос, що там надзвичайно серйозно поставлена робота саме за світовими стандартами роботи заготівлі крові. Тому ми, коли ми знаємо, що в нас планується ось така операція, ми просимо долучитися спеціалістів нашого центру крові до індивідуального підбору донорів. От, в залежності від того, вперше ми переливаємо, вдруге ми переливаємо, який стан дитини, наскільки він критичний чи не критичний. Тобто, якщо ми вперше цю дитинку вперше ось тільки побачили, бувають надзвичайно запущені випадки, і там доводиться ось дійсно аж до індивідуального підбору робити. Але, в принципі, центр переливання наш знає, і от коли навіть от наш трансфузіолог гінеколог нашого пологового будинку, коли їм дзвонить і каже, що мені потрібно для внутрішньоутробного переливання, вже далі говорити нічого не треба. Це вже відпрацьована схема. Да, підбирається перша група крові, резус-негативний варіант. Це не завжди батьки, тому що тато однозначно там буде позитивний, тому він вже не підходить під донора. Мама є вагітною, теж не завжди це вона може, тим більше вона імунізована, в неї є ці власні антитіла, ми не можемо вводити цю кров. Тому найбільш часто це донори, які надзвичайно ретельно відбираються. Тому що це ось, не взагалі, повторюю, служба крові зараз надзвичайно жорсткі має стандарти в роботі, але у питаннях переливання внутрішньоутробного ми ще більш посилюємо ці вимоги, і вони з задоволенням, з великою повагою до цієї роботи, а ми з повагою до роботи служби крові, ось так ми працюємо.
Пані Ларисо, якщо не зробити це внутрішньоутробне переливання, саме довше, скільки дитина може прожити в утробі матері? Чи вона, чи завжди народжується, чи помирає ще до народження?
Немає такої конкретної відповіді часової. Вся справа в тому, що дуже часто буває так, що до нас потрапляють сім'ї, в яких ця історія вже повторюється декілька разів. І кожна наступна вагітність, вона закінчується фатально все раніше і раніше. Тому я думаю, що наші слухачі це знають. Це от думка, що жінки з резус-негативним типом крові повинні народжувати. І це ситуація, яка потребує дуже серйозної нашої роботи профілактичної, популяризаційної. І ми повинні пояснювати, що жінки, їх біля 20% популяції, у котрих резус крові негативний, з кожною наступною вагітністю і пологами резус позитивних дітей, у них все більше і більше шансів імунізуватися. А імунізуватися – це значить дати старт ось цій імунній реакції. Зупинити її неможливо. Це імунна система завжди реагує на чужорідний агент. І в даному випадку вона буде сприймати резус позитивний, оцей ген, який дитинка має, жінка носить цю дитинку, вона, імунна система, сприймає як ознака чужий. В мене такого немає. Імунна система резус-негативна. І в неї є механізми розпізнавання свій чужий. Так ось резус-позитивний, білка в матері немає. І імунна система сприймає цей білок як ознака. В мені є чужий. Треба зруйнувати і елімінувати, ліквідувати цього чужого. Ось, а оскільки резус-фактор, він на еритроцитах знаходиться, тому і еритроцити дитини руйнуються, бо імунна реакція така. І як будь-яка імунна реакція, ці антитіла, вони в пам'яті жінки залишаються. І з кожною наступною вагітністю знову резус-позитивної дитини вони вже є. Вони вже готові йти в бій. І з точки зору імунної системи захищати організм від чужого. Тому і наступні вагітності раніше починає маніфестувати оцей імунний конфлікт. Тому, якщо це перша вагітність, то, як правило, дітки народжуються благополучно, здоровими. Бо, як будь-яка імунна реакція, вона має етапи. Спочатку формуються гастрофазові антитіла, потім лише імуноглобуліни М, так звані. Вони за своєю анатомією не можуть потрапити крізь плаценту пройти. Вони дуже великі, такі серйозні. А ось пізніше, через 3-3,5-4 місяці, формуються вже антитіла G, хронічні так звані антитіла. це самі такі бойові одиниці. Uh-huh. От вони вже мають можливість проходити через плаценту і потрапляти до дитини. Тому, як правило, перша вагітність, навіть маючи неспівпадіння між мамою по резусу, мама негативна, і дитинкою, дитина позитивна, вона, як правило, закінчиться благополучно, навіть якщо вже запущений оцей імунний конфлікт, бо йому треба час розвинутися.
Uh-huh.
А ось повторна вагітність, друга, третя, коли народжується друга, третя дитина, ось вони можуть, вони вже, там тільки починається вагітність, а оці бойові одиниці вже є, їх не треба формувати, і вони тільки збільшуються потім. І вони, на жаль, проходять через плаценту і мають можливість робити ось таку страшну дію. Безумовно, має значення кількість цих антитіл, але головне має значення швидкість збільшення їх, як імунна система реагує. Тому це індивідуальне питання, це реактивність імунної системи жінки. Вона буває різною. Єдине, що хочеться сказати, що які фактори можуть провокувати посилення конфлікту під час вагітності. Це ситуації, які, ну так, щоб більш по-простому сказати, щоб ми, наші пацієнтки, розуміли. Це ті ситуації, котрі супроводжуються тим чи тилою чи іншою травматизацією, наприклад, ДТП під час вагітності, не дай Боже, або падіння на живіт, де може бути травма, де може бути якийсь епізод відчарування плаценти або іншого, іншої травматизації. От, ось.
Тобто це навіть є таким поштовхом.
Так, до того, що елементи крові дитини потраплять в материнський кровотік і стане більш, не запустить, вона й сама є, але пришвидшить, зробить більш потужною, більш активною оцю відповідь імунної системи. Також різні оперативні втручання під час вагітності. Є такі діагностичні втручання, які ми робимо. Або, наприклад, варіант загрози переривання вагітності, яка супроводжується кров'янистими виділеннями, де ми розуміємо, що є епізод порушення цілісності. І там також може статися, що в організм матері потрапить якась частина плодових еритроцитів. А також самі пологи. Самі пологи є обов'язковим моментом, коли в обов'язковому порядку якась частина плодових тканин потрапить в материнський організм вже безпосередньо. Саме тому, знаючи ось ці моменти ризику, ми є розроблена, вона також відома акушерам-гінекологам жіночих консультацій, і мені хочеться ще раз про це наголосити, є офіційно обов'язкова профілактика, воно так і називається, профілактика резус-конфлікту. Це спеціальний препарат, імуноглобулін, антирезусний імуноглобулін, який вводиться внутрішньом'язово жінці. Це готові антитіла, які ми вводимо, які знаходять оті антигени, оті частини, які потрапляють в материнський організм, і тут же їх блокують. Суть цієї профілактики полягає в тому, що ми не даємо можливість, щоб ці антигени потрапили в кістковий мозок, там, де є органи імунітету. Ми їх блокуємо в крові, поки вони туди не добігли. Оскільки вони, коли добіжать, вони включать свою відповідь в продукцію своїх антитіл, то ми даємо чужородні, зовнішні антитіла в складі імуноглобуліну, які знаходять оці антигени, блокують їх і не дають можливість повноцінно імунній системі матері відреагувати продукцією своїх власних антитіл. Тому що зупинити продукцію власних антитіл надзвичайно важко. Тому після пологів ми вводимо такий імуноглобулін. Всім жінкам, навіть якщо ми не мали ось таких явних факторів, де можливо би це сталося, в 28-30 тижнів також вони підлягають введенню цього препарата. От. Ну і у випадку позапланових, це от якщо от мало місце те, що я говорила, якісь там травми, ДТП, падіння, якісь епізоди кров'янистих виділень, то це позапланово, в той момент, коли це має місце, потрібно це робити. робити. Тому, і ви знаєте, мені хочеться наголосити, що ось така потужна робота по профілактиці імунних конфліктів, по лікуванню призвела до того, що ми вже бачимо, починають, навіть от під час нашої роботи, що кількість ось таких яскравих, серйозних, важких імунних конфліктів, втрат вагітності через оці імунні конфлікти поступово зменшується. І ми вже статистично бачимо, що в минулому році ми навіть менше зробили таких переливань, тому що потреба в минулому році була меншою, аніж в позаминулому. Але ми надзвичайно велику робимо роботу з пропаганди, роз'яснення необхідності профілактики. Тому що 20% жінок в популяції резус-негативні. І на цей факт вплинути не можна ніяким чином. А ось на профілактику імунних конфліктів ми можемо вплинути, і ми впливаємо. І акушери-гінекологи досить добре в цьому обізнані. Ми їм дуже вдячні, що вони чують нас, підтримують нас і роблять цю дуже таку серйозну роботу.
Дякую вам, пані Ларисо, за настільки детальну розповідь, за навіть і профілактичні, і фактори, які впливають. Дорогі радіослухачі, хочу вам нагадати, що ми зараз в прямому ефірі спілкуємося з пані Ларисою Захурдаєвою. Можливо, у вас якісь виникли запитання або коментарі, тож можете телефонувати до нас за наступними номерами телефонів. Код міста Києва 044-577-5645, 577-5646 і два мобільних оператори 098-658-60, 093-272-07-45. Ми також є на сторінці Facebook Радіо Марія. Можете дивитися відео і можете писати коментарі або ж запитання під нашим відео. Вітаємо першого слухача. Слава Ісусу Христу!
Навіки слава! Дуже дякую, Олено, дуже дякую вашій гості. Я сама не лікар, але я їй надзвичайно вдячна, по-перше, за те, що в неї така чудова мова. І по-друге, що вона так старається, ну, таку мову немедичну донести до людей, які не медики. Дуже-дуже-дуже їй дякую. У мене таке запитання. Я, по-перше, вдячна, що вона розколила оцю грань діяльності акушерів-гінекологів. Я, наприклад, перше почула, що проводяться такі операції ще до народження дитинки. І друге, ну, я розумію, що до кожної жінки дуже індивідуальний підхід. Але ну, є якісь там ну, терміни, коли можна вже там остаточно сказати, що все операція ну, вкрай необхідна, все добре у дитини і у мами. Ну, такі граничні терміни, це приблизно. І як ви вважаєте, якщо там дільничний лікар, який веде вагітність, сумнівається, чи може туди до вас на кафедру жінка підійти, от, щоб там пересвідчитись, особливо, якщо у неї там, наприклад, це не перша вагітність, і вже були якісь ускладнення до цього. Дякую, пані Галина, Київська область.
Дякую вам.
Дуже дякую за запитання. Щодо того, чи у сумнівних випадках ви можете до нас звернутися, так, так і ще раз так. Однозначно, ви, якщо у вас або у вашого лікаря, вся справа в тому, в чому абсолютно права наша слухачка, виключно індивідуальний підхід, тому що є якась канва і основні якби основи, але настільки все по-різному у жінок вагітних, навіть однієї і тієї самої під час різних вагітностей.
Кожна вагітність може бути не схожа на іншу.
Та не може, вона взагалі не схожа. Може бути схожою, отак давайте говорити.
Давайте так.
Да, тому що кожна дитина індивідуальна, кожна маленька дитина, а саме дитинка визначає вагітність. Тому все по-іншому. Тому якщо у вас є якісь чи сумніви внутрішні, чи може якась десь внутрішня незгода з тактикою лікаря, як вам щось десь якось щось не подобається, ви завжди повинні пам'ятати, ви маєте право на ще одну думку. Ви маєте право звернутися до іншого лікаря. Не тому, що ви не довіряєте цьому лікарю. Повірте, Жоден лікар не хоче зашкодити. Жоден лікар не хоче зашкодити. Але буває так, що всі ми люди, ну от якось не співпадають наше бачення.
Ну, так, може
тому
бути.
Ми маємо, ви маєте, пацієнти мають право звернутися до іншого лікаря. Я вам скажу, що нерідко ми, лікарі, звертаємося до іншого лікаря за допомогою. Підкажи, допоможи, а як ти думаєш?
Порадь.
І це абсолютно нормальна практика серед лікарів. Тому, звичайно, можете звертатися. Безумовно, ви можете звертатися до нас на кафедру. Ми можемо телефон дати, да, Олена?
Так, так, так.
8044-460-54-45. Це наш телефон кафедральний. В робочі часи ви можете подзвонити і записатися. Ми по вівторкам проводимо перинатальні консиліуми. Ви можете до нас звернутися. Я вам скажу більше, до нас часто звертаються лікарі, які з нами радяться, з нашою Світланою Іванівною Жук, професором. На всіх конференціях вона залишає свої координати лікарям. І дуже часто вона консультує і за допомогою телемедицини, медичних технологій, і в телефонному, звичайному режимі лікарів. І у випадку, коли все одно є якісь незрозумілості, чи якісь не зовсім ситуація, яка проста, вже тоді цих пацієнток присилають до нас на кафедру в Київ. Тому, якщо це от, ну, вся Україна, не бійтеся консультуватися зі своїми лікарями. Вони консультуються між собою і з нами. В них є наші координати, вони знають, куди звернутися. Ну, якщо ви хочете безпосередньо до нас, то прошу. Ми також нікому не відмовимо. Ми сформуємо перинатальні консиліуми, вас запишемо, якщо в тому є необхідність. Якщо ситуація більш проста, то більш простішими способами вас проконсультуємо. Якщо ж потрібно, ви приїдете, ми вас ретельно обстежимо, вас, вашу дитину, і надамо консультації. Щодо питання пані Галини про терміни, коли починається проблема. Якщо ми будемо, ми зараз торкнулися тільки двох вад, які ми можемо коригувати. Да. Насправді їх дещо більше, я не знаю, чи вистачить нам сьогодні часу.
Ну, маю надію, що якщо в нас не вистачить сьогодні, то ми продовжимо це в програмі іншій, але хоча б назвемо їх. Так. Можливо, докладно
зараз я просто закінчу відповідати на питання щодо термінів. Якщо говорити про спіну біфіда, то безумовно спіна біфіда, вона видна з досить таких ранніх термінів, цей діагноз можна поставити. Друга справа, на яких термінах потрібно оперувати, це дуже індивідуально, але візуалізувати ваду розвитку завжди можна. Але знову ж таки хочу сказати, що є світові рекомендації, це доказова медицина, як профілактувати і таку складну морфологічну, тобто анатомічна будова змінюється. Термін – це морфологічна патологія, як спіна біфіда. Це вживання, профілактичне вживання фолієвої кислоти. Це доказова медицина. Як виявилось, звичайна фолієва кислота, як вітамін по суті, вона забезпечує правильне формування оцього спинномозкового каналу. Тому зараз є обов'язковим, це світові гайдлайни, доказова база є достатньою, з профілактичною метою на прегравідарному етапі, тобто під час підготовки до вагітності. І головне, на самому початку вагітності, не менше, ніж до 8 тижнів, а ще краще, до 12 тижнів вживається фолієва кислота. В звичайних стандартних дозуваннях 5 міліграм на добу. Тобто ось таке, ось така профілактика, виявляється, дозволяє в великій мірі профілактувати, зменшити ймовірність ось такої серйозної вади розвитку у дитини. Якщо ж говорити щодо резус-конфліктів, то перш за все робота з профілактики і лікування починається теж на самому початку з виявлення жінок з групи ризику. Тобто лікар в жіночій консультації має чітко знати, хто з усіх жінок, хто в неї на обліку вагітний, в кого резус-негативний тип крові, а в чоловіка резус-позитивний. І тут я хочу трошечки заспокоїти наші сімейні пари, в кого ось така комбінація. Дружина резус-негативна, а чоловік резус-позитивний. Ось така комбінація абсолютно не говорить про те, що у вашій родині буде оця проблема, імунний конфлікт під час вагітності. Ні. Це буде залежати від досить багатьох чинників. Тому що дитинка може успадкувати резус-негативний тип крові.
Мами.
Мамин.
І не буде тоді
якщо тато
конфлікту.
Носій цього гену, тільки він про це не знає, да? Бо ж ніхто не досліджує. І дитинка народиться резус-негативна. Тому я хочу заспокоїти подружні пари з такою комбінацією, тому що така передача в нас сьогодні така серйозна, і ви можете подумати, що це неминуче у вас буде. Ні. Ви будете лише належати до групи ризику. Тобто пари, у кого це може бути. Але це не означає, що у вас це буде обов'язково. Це перший важливий момент. Тому лікар має вибрати оцю категорію пацієнток. Далі треба стартово обстежити, а чи по факту зараз ця жінка імунізована чи ні. Тому що ми
А в який спосіб?
Це дуже просте обстеження, визначення в крові антирезусних імуноглобулінів. Ось ті войовничі антитіла, про які
потім
я кажу,
ми блокуємо.
Які потім ми хочемо заблокувати. Так, які ось їх виявляється з самого початку. А чи є вони, чи нема? Тому що пам'ятаєте, що перша вагітність у випадку навіть ось такої дитинка буде позитивна, як тато, мама негативна. Перша вагітність закінчиться позитивно, добре, не встигне повноцінно розвинутися імунний конфлікт настільки, щоб аж так зашкодити дитині. Але може відбутися імунізація, особливо після пологів. Пам'ятаєте, я говорила, може потрапити кров, елементи крові дитини в материнський кровотік, і імунна система відповісти. Але ж я вже теж сказала, ми теж до цього готові. Ми обов'язково маємо ввести не пізніше, ніж 72 години, тобто 3 доби, цей антирезусний імуноглобулін, щоб заблокувати розвиток імунної відповіді материнської. Тому, знову ж таки кажу, це ситуації, які ми можемо в якійсь мірі контролювати. Якщо ж ми бачимо, що імунна жінка має антитіла, тобто вона імунізована, ось це та група ризику пацієнтів, у яких ми спочатку за допомогою ультразвукових, дуже ретельних, експертного рівня, це незвичайне УЗІ, ось тут лікарі жіночих консультацій мають скеровувати таких пацієнток в перинатальні центри. Отут ви можете до нас звертатися, бо в нас саме спеціалісти і обладнання саме експертного класу, де ми можемо максимально рано відслідковувати перші ознаки появи оцього конфлікту. Це називається гемолітична хвороба плода. Коли ми бачимо гемоліз, руйнування еритроцитів. Зазвичай, взагалі, дань література пише, що 18 тижнів перші ознаки, ми вже в 16 тижнів мали можливість констатувати початкові ознаки цього конфлікту. І наші найбільш ранні втручання, переливання були саме вже в 18 тижнів. Ми робили ось це внутрішньоутробне переливання. Тому тут не можна сказати, коли саме ми побачимо. Це залежить від того, якого рівня обладнання і майстерності лікар, який шукає серед пацієнток оцієї групи ризику, це ж не шукається у всіх. Тому ось така має бути. Чому ми говоримо про комплексний підхід? Це команда. Це ніколи не один лікар, це завжди декілька. Починаючи з дільничого акушера-гінеколога, який спостерігає вагітність, який з усієї маси відібрав саме оцю жінку, як загрозливу по розвитку цього конфлікту. І скерував саме її, от саме до саме от на цей УЗІ, на це обстеження, саме до експерта, в кого є обладнання, і головне досвід візуалізації цієї патології.
Щоб її побачити.
Щоб побачити, угу. Тому що дуже маленькі терміни. Тому в цих випадках в регіонах є такі, спеціалісти є такі, але, безумовно, я можу сказати, що ви завжди можете з цього приводу звернутися до нас.
Угу. Дякую, нам написала одна слухачка. Просить, щоб ще раз ми повторили номер телефону, то я ж повторю. Код міста Києва 044-460-54-45. Якщо, то маю надію ще на завершення ще раз. Повторимо.
Ну, якщо вони десь там забудуть, чи не зрозуміють, чи не додзвоняться, вони завжди до мене можуть звернутися так само через Фейсбук. Будь ласка, я допоможу організувати цей консиліум, щоб ви туди потрапили, тому не бійтеся.
Звертайтеся, якщо на то потрібна є так. Потреба. Є ще один слухач. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Слава навіки Богу. Я таке питання хочу задати. От зараз дуже поширено і в мене, у моїх родичів, в маленького хлопчика 1,5 рочку, але в нього чуть раніше, місяців 6 назад, виявили СМА. І чи це воно може... Ну, оприділитися внутріутробно, чи можна таку патологію оприділити. А якщо вже от дитинка народилася, якщо це доречне питання, чи це є така можливість врятувати життя такій дитинки? Дуже я вам дякую.
Дякую, дякую за таке запитання. Дійсно, ви звертаєтеся з дуже серйозною патологією, надзвичайно серйозною патологією, яка потребує лікування, дуже, дуже дороговартісного лікування. Але, на жаль, внутрішньоутробно немає ознак маркерів цієї хвороби. І, на жаль, ми не можемо її діагностувати, навіть запідозрити цю хворобу. Ми не можемо не лише внутрішньоутробно, а й навіть відразу після народження. Ця патологія надзвичайно важка, вона дійсно маніфестує ось через десь рік, десь біля року, коли дитина спочатку абсолютно згідно віку, абсолютно розвивається на радість батькам, а потім в неї з'являються ці зворотні процеси. Вона втрачає ті навички, які набула до віку. На жаль, медицина в світі і в Україні зараз, зокрема, в такому знаходиться стані, що ще не навчилися ми ось на такому етапі діагностувати цю патологію. Тому щодо фетальної медицини, внутрішньоутробної медицини, то така патологія не є в полі зору і можливостях надати допомогу під час вагітності, на жаль.
Пані Ларисо, а які ще може проводити фетальна медицина рятівні такі операції, щоб допомогти діткам народитися? Я пам'ятаю, ми з вами говорили, навіть якщо не одна дитина, а двоє, так. І також може бути таке операційне втручання для того, щоб дітки обидвоє народилися.
Так, дійсно, Олена, є така ще особливість. Природа, от якось так природа склала, що для жінки більш фізіологічним є вагітність однією дитиною. Вагітність декількома дітками одночасно, багатоплідна вагітність – це велике щастя з одного боку, а з другого боку є супроводжується характерними ускладненнями і проблемами саме для багатоплідних вагітностей. Одна з них найбільш поширена, і яку, на щастя, в Києві наші колеги мають можливість коригувати, це фетофетальний синдром. Коли це монохоріальна, моноамніотична двійня, тобто з однієї яйцеклітини формується, коли яйцеклітина запліднена ділиться і формуються дві абсолютно окремі дитинки, в зв'язку з тим, що вони походять з однієї заплідненої яйцеклітини, у них формується не у всіх. Не у всіх зразу кажу, але у певної частини отаких двійняток формується, коли плацента розвивається, формуються спільні судини, так звані анастомози. І на якомусь, на певному етапі розвитку вагітності, через ці спільні судини, через ці анастомози, кров від одного плода починає перетікати до другого. І так зване якби обкрадання виходить. Угу. Да? Від одного плодоплодові такі перетікання крові відбуваються. Ну так, щоб не глибоко не вникати в ті патогенетичні моменти, як там що відбувається, насправді ця ситуація надзвичайно небезпечна для обох.
Але цей спосіб допомагає.
Але тут можна допомогти для того, щоб коли лазером спеціальним, це таке втручання, знову ж таки, внутрішньоутробно, певною такою технікою, тонкого, теж через голку, через фетоскоп, в порожнину матки вводиться інструмент, і лазером пересікаються, коагулюються оці спільні судини, анастомози, і кровотоки розділяються у кожної дитини свій власний кровотік через пуповину і своє власне спілкування з мамою. І ось таким чином ми також рятуємо цих дітей, бо нелікований фетофетальний синдром призводить, на жаль, до фатального закінчення цієї вагітності.
І для жодна обох. Жодна дитина не народжується.
Може, живою. Одного ми десь і врятуємо, але насправді при тривалому, дуже такому тривалому перебігу цього процесу страждають обидва, на жаль.
На жаль, завершуємо ми ефір. Пані Ларисо, я знаю, що в нас ще багато тем. Такі центри знаходяться в Україні, де саме?
Місто Київ та місто Харків. З приводу всіх, в Києві це декілька стаціонарів, це не лише наш пологовий будинок, тому щоб не витрачати цей час, колеги, ми скеруємо, якщо до нас звернуться такі сімейні пари, такі мами, вагітні жінки, ми їх скеруємо. Все, що робиться у нас, ми робимо самостійно, якщо ні, то ми адресно вас скеруємо, не переживайте.
І ми цю тему продовжимо в наших вечірніх програмах «Між нами дівчатами», такий маленький анонс. Але дуже-дуже вдячна вам за цю зустріч. І впевнена, що наші слухачі, одна нам слухачка написала, що в неї резус мінус, в доні теж, ну а в чоловіка позитивний. Але в них є донечка.
Резус негативна, те, що ми й казали.
За те, що ми говорили.
Дякую за ілюстрацію того, що це не фатальна історія. І не і дитина може бути мамина.
Так, насправді, дякуємо вам, пані Ларисо, за те, що ви до нас прийшли. Не востаннє, тому будемо очікувати знову зустрічі, щоб продовжити наші такі жіночі посиденьки. А вам дякуємо, слухачі, і запрошуємо до наступних ефірів. Залишайтеся разом з нами. Слава Ісусу Христу!
Запрошуємо.